Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι, Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε, 10 λεπτά λίγο μετά τις 12, αυτό το βροχερό μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη, 17 του Φλεβάρη. Σε μια εβδομάδα που, όπως και να το κάνουμε, έχει τη δική της ευρωπαϊκή λάμψη, με δεδομένο ότι έχουμε παιχνίδια για το Champions League και έχουμε και Έλληνα εκπρόσωπο, τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίσιμη στροφή, καμπή της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου και θα δούμε πώς όλο αυτό θα λειτουργήσει. Αρχίζει γεννωμένης αύριο για το παιχνίδι με τη Leverkusen μιλάω και βεβαίως με τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα, μιας και 8 παρατέταρτο έχουμε το Γαλατά Juventus, Μονακό Paris Saint-Germain, Benfica Real Madrid και Borussia Dortmund Atalanta. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μαζί με τον Κώστα Παλιό στη ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, Γιάννης Ρανιός στο μικρόφωνο και επειδή ωραία τα λέει ο υπερπολογιστής για τις πιθανότητες που έχει ή δεν έχει ο Ολυμπιακός να περάσει, εγώ θέλω να δω τι λέει ο υπερπολογιστής εδώ που έχω μπροστά μου από τα δικά σας μηνύματα. Τι πιθανότητες δίνεται να περάσει ο Ολυμπιακός τη Leverkusen. Θυμίζω ο υπερυπολογιστής δίνει φαβορή τη Leverkusen με ένα ποσοστό κοντά στο 68%, αυτό επαναλαμβάνω με κάποια ένδειξη της έως τώρα φόρμας, κατάστασης και πολλών άλλων πραγμάτων που ανακατεύονται και μπαίνουν μέσα. Οπότε έτσι για να έχει και τη δική της διάδραση η σημερινή μας εκπομπή, εγώ θα έλεγα να τα πούμε κατά αυτόν τον τρόπο, όμορφα, έτσι ωραία και να μου δώσετε τις δικές σας εμπνεύσεις, επιλογές για το τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει στο παιχνίδι ή μάλλον στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Leverkusen. Τρόποι επικοινωνίας μέσω Viper, θα ήθελα έτσι να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό και λίγο πιο σύντομο αυτό το οποίο θα πούμε για να βγάλουμε εκεί γύρω στη 1/10 τις δικές σας πιθανότητες εκπομπής μπάλα κι άλλα που έχει ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση. Και βεβαίως εννοείται ότι περιμένουμε διάφορα μηνύματα πέρα από το Viper και στο email του σταθμού erasport@papakier.gr ή μέσω SMS στο 54160, εφόσον πρώτα γράψετε sport αφήστε ένα κενό και το μήνυμά σας. Αυτά για τον τρόπο επικοινωνίας εδώ, μέχρι τη μία θυμίζω, είμαστε μαζί. Και έχοντας να σχολιάσουμε πράγματα και από την τρέχουσα επικαιρότητα και βεβαίως εκεί γύρω στις 12.30 μία παρά θα τα πούμε τηλεφωνικά με την Κατερίνα Αναστασοπούλου. Καλύπτει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες για λογαριασμό της ΕΡΤ και βεβαίως μας ενημερώνει και μέσα από την ΕΡΑΣΠΟΡ για όλα όσα συμβαίνουν. Μιλάνο Κορτίνα που έχει αρκετά πράγματα καθημερινά, αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά να μας απασχολήσουν. Αλλά πριν από όλα αυτά, να δώσουμε κι εμείς τα χρόνια μας πολλά στον Λουτσέσκου, Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του, κλείνει τα 57 χρόνια, έχοντας κάνει μια πολύ καλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται, 7 χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ και με 2 πρωταθλήματα και με 2 κύπελα, αλλά πέρα από τους τίτλους και τις όμορφες στιγμές που έχει χαρίσει στους φίλους του ΠΑΟΚ, είναι και οι παίχτες οι οποίοι έχουν αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια και έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνει σε αρκετά ταλαντούχα Ελληνόπουλα ο Ρασβάν. Το λέω αυτό γιατί πάντοτε ένας προπονητής είναι και τι αφήνει ως παρακαταθήκη φεύγοντας, και δεν αναφέρομαι μόνο στους τίτλους αλλά αναφέρομαι και στο πρωτογενές υλικό που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα Ελληνόπουλα, που είναι προϊόν της Ακαδημίας ή προϊόν scouting, αλλά πρέπει να βρεθεί κυρίως ο ξένος προπονητής που θα τα εμπιστευτεί και θα τα αναδείξει μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά κυρίως μέσα από την εμπιστοσύνη την οποία τους δείχνει. Ένας από αυτούς είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, από τους λιγοστούς είναι η αλήθεια. Οπότε θα δανειστώ αυτό το οποίο γράφει έτσι και στο μήνυμα η ΠΑΕΠΑΟΚ, Λαμούλτιανη Ρασβάν, αυτά έτσι για να ευχηθούν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στον Ρασβάν, ο οποίος επαναλαμβάνω σήμερα κλείνει τα 57 του χρόνια. Και έχει σοβαρές πιθανότητες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Καταρχάς να πάρει το κύπελο, έτσι, 50%, 50 όφι, 50 ο ΠΑΟΚ, αν το δούμε ψυχρά λογικά. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα και στο κυνήγι του πρωταθλήματος και όλα αυτά την χρονιά που εορτάζεται το χρυσό ιουβιλέο για τον Δίκη Αφαλό του Βορρά. Τους χαιρετισμούς μου στο Γαβριήλ από τη βροχερή Κέρκυρα. Νομίζω δεν είναι είδηση ότι βρέχει έτσι, ειδικά τέτοια περίοδο. Αρκετές πιθανότητες, πάντως αρκετοί παίζεται με τις πιθανότητες. Άλλοι δίνουν 100%, άλλοι 1% με έχετε μπλέξει. Να το δούμε λίγο πιο ρεαλιστικά τι βλέπετε, έτσι για να βγει και πιο αντικειμενικό και όπως πρέπει το γκάλοπ το οποίο κάνουμε εδώ, αυτό το δημοψήφισμα, με τον υπερπολογιστή της ΕΡΑΣΠΟΡ που έχω εδώ μπροστά μου, να δούμε τι πιθανότητες δίνεται στον Ολυμπιακό να περάσει στην επόμενη φάση. Ο Ανδρέας το πάει σε άλλο επίπεδο, μου λέει για μένα αυτές θα ήταν ιδανικές αποδόσεις στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Για να δούμε τους χαιρετισμούς μου και σε τον άλλο Ανδρέα που λέει για το 60-40. Τους χαιρετισμούς μου από το Ηράκλειο που στέλνει ο Μάνος στο 50-50 λέει και ίσως λυθεί στα πέναλτι η πρόκριση. Τους χαιρετισμούς μου και στον Πολ για το ΣΥΚ, εάν παίξει θα το δούμε. Είναι αναμφίβολα ένας παίχτης που θυμίζω ήταν από αυτούς που δεν είχαν πάρει μεγάλο χρόνο συμμετοχής, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι η Λεβερκούζεν είχε έρθει με σημαντικές απουσίες. Από τότε μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άπαντες παρόντες ή σχεδόν παρόντες και για μια Λεβερκούζεν η οποία θα πηγαίνει πολύ καλύτερα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και βεβαίως είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη να παίζεις διπλά παιχνίδια και είναι πολύ διαφορετικό να είναι μία και έξω, ανεξάρτητα αν είναι στην έδρα σου ή εκτός. Γι' αυτό και το φορμά έτσι όπως έχουμε δει στη League Face από πέρυσι και του Champions League ευνοεί τη συνθήκη να σημειώνονται πάρα πολλά γκολ ή εν πάση περιπτώσει να είναι πιο συχνό το φαινόμενο των εκπλήξεων. Στο μεταξύ, υπομονή για εσάς που μας ακούτε καθοδόν. Εννοείται ότι τα χέρια μας στο τιμόνι, η προσοχή μας στο δρόμο, γιατί υπάρχει και σήμερα κυκλοφοριακό κομφούζιο σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας. Το λέω για εμάς εδώ, τους εντός εκτός εισαγωγικών πρωτευουσιάνους, που τραβάμε τα δικά μας ζωριά με τα κυκλοφοριακά και νομίζω και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας υπάρχει πρόβλημα και με τη στάθμευση αλλά και με τη μετακίνηση. Οπότε με δεδομένο ότι οι εργασίες έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο 5 εισόδων της Αττικής Οδού, είπαμε σήμερα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά τα μουσικά μας ακούσματα και με αυτόν τον τρόπο έτσι να δώσουμε τη στήριξή μας και την υπομονή που πρέπει να δείξουν οι οδηγοί που κατευθύνονται εκεί κοντά στην Αττική Οδό. Τα δάκρυα συγκρατούσε. Κλαίω και οδηγώ στην Αττική.
ξέρω σ' έχω χάσει. Στην έξοδο 7 το τέλος μας πετά. Πλέω κι οδηγώ στην Αττική οδό και κάτω απ' τη ζακέτα φοράω νυχτικό. Μακάρι να χαθώ, μακάρι να επιζήσω στην έξοδο 8. Τρέχω να σωθώ.
Λοιπόν, κάπως έτσι είπαμε να τονώσουμε το ηθικό σε κάποιους. Τώρα, ο καθένας πώς τον αντιλαμβάνεται, να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στο φίλο μου τον Κώστα, εκεί που έχει τα δικά του με τα κορίτσια του Μήλωνα και για διπλό της Κυριακής μιλάει. Να τους δώσω και εγώ τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ξέρει ο Κώστας. Τους χαιρετισμούς μου και στον Πάνο, ο οποίος μιλάει για πιθανότητες 70-30 της Leverkusen. Σας λέω ενδεικτικά για να δείτε πόσο ποικίλει η άποψη του καθενός για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Εξαρτάται βέβαια και από ποιο πρίσμα το βλέπεις, αν είσαι Ολυμπιακός, αν είσαι αντιολυμπιακός, αν είσαι ψαγμένος, αν είσαι λιγότερο ψαγμένος. Παίζει ρόλο και αυτό, γιατί πολλές φορές δεν λένε είναι τι λέει, είναι ποιος το λέει. Ο Ολυμπιακός λέει εδώ Νίκος, όταν μπαίνει στα νοκάουτ με τη Λίμπα, το πάει μέχρι τέλος, οπότε δεν υπάρχουν ποσοστά. Γενικά έχει μια πολύ θετική άβρα, είναι η αλήθεια, ο με τη Λίμπα, και ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εξαρτάται λέει από το πώς θα τελειώσει το πρώτο παιχνίδι. Στέλιος από τη βροχερή Νάξο. Καλό είναι που βρέχει στην Νάξο, έτσι. Είχατε καιρό να δείτε και στις Κυκλάδες γενικότερα. Εμείς λέμε τώρα, μη γνωρίζοντας τι θα γίνει στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Γι' αυτό θέλω τη δική σας άποψη. Με έχετε μπερδέψει, να πω την αλήθεια. Γιατί μου στέλνετε πολύ αντιφατικές απόψεις και ποσοστά. Αλλά μέχρι τη 1:10 νομίζω θα βρούμε την άκρη. Μεταξύ βγήκε και ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού σχετικά με τα εισιτήρια. Όσοι έχουν σκοπό να ταξιδέψουν στη Γερμανία για να δουν το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με την Leverkusen, της επόμενης Τρίτης διορθώνω, Τετάρτη είναι τώρα το παιχνίδι, την Τρίτη 24 στην Παϊαρίνα. Έτσι λοιπόν, η ανακοίνωση αναφέρει ότι για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάσης των play-off του Champions League απέναντι στην Bayer Leverkusen που θα γίνει στην Bayer Arena 3η 24 Δευτέρου και 9 η ώρα τοπική, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας τα εξής, ότι η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω ίντερνετ από την 3η 17 Δευτέρου, σήμερα δηλαδή στις 5 η ώρα, έως και την 5η μεθαύριο στις 11 το πρωί ή έως την εξάντλησή τους με δικαίωμα αγοράς ενός εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Γερμανία. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα, από άλλο φύλαθρο θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση. Απόψη μου, επειδή το έζησα πριν λίγες ημέρες στο Άμστερνταμ με πάρα πολύ κόσμο να έχει ακριβοπληρώσει όχι μόνο τα εισιτήρια μετακίνησης ή διαμονής, αλλά έχοντας πάρει από κάποιες πλατφόρμες που δεν ήταν αλουνού όνομα. Επίσης, διαφορετικό όνομα ήταν και από αυτούς που είχαν πάρει μέσω μεταβίβασης, έμειναν απ' έξω. Δηλαδή και είχαν ακριβοπληρώσει το εισιτήριο, τρεις φορές πάνω από την αρχική του τιμή, όταν έκανε 70 ευρώ, και δεν είδαν την αγαπημένη του ομάδα. Οπότε προσέξτε το λίγο, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει και ειδικά στο εξωτερικό δεν αστείευονται, και αυτό φαίνεται και είναι πραγματικά κρίμα να σπαταλήσεις τόσα χρήματα απλά και μόνο για να βρεθείς σε ένα μέρος που, μεταξύ μας, όσοι έχουν πάει στο Leverkusen, το πιο ενδιαφέρον μέρος για να δεις είναι η Bayer Arena, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο Leverkusen. Να δώσεις τόσα χρήματα και να μην δεις την ομάδα σου. Έτσι, απλά το προσέχετε αυτό. Οπότε από σήμερα στις 5 επαναλαμβάνω τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό με την Leverkusen. Τώρα όσον αφορά για αυτό τον υπερπολογιστή που σας έλεγα λίγο νωρίτερα του Football Match Data που έβγαλε και τις πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού, είναι Περίπου για να καταλάβετε, μια περίπτωση όπως βγαίνουν οι αποδόσεις, δηλαδή ανακατεύεται μέσα στο Blender, λέω εγώ τώρα, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με μαθηματικά, δεν έχει να κάνει δηλαδή με ρεπορτάζ, δεν έχει να κάνει με το αν πήγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Ρέντι και αφύπνισε τους παίκτες ή πηγαίνουν μόνοι τους, έτσι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναλύει διάφορα δεδομένα και βγάζει τις πιθανότητες πρόκρισης. Εννοείται ότι δεν έχει το απόλυτο και το αλάνθατο της υπόθεσης. Πάντως οι Γερμανοί δίνονται φαβοροί για την νίκη όσον αφορά το πρώτο παιχνίδι με μια πιθανότητα 38%, 36% έχει Ολυμπιακός, 26% ισοπαλία, και όσον αφορά για την πρόκριση που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, στο 68,8% είναι η πιθανότητα που δίνουν στους Γερμανούς, ενώ 31,2% για τους Πειραιώτες. Θυμίζω 5 η ώρα σήμερα θα ακούσετε και εδώ από την Ερασπορ την συνέντευξη τύπου και του Μεντιλίμπαρα αλλά και του Κωστίνια. 7:30 θα μιλήσουν οι άνθρωποι της Leverkusen, οι οποίοι αυτή την ώρα κάνουν τη δική τους προπόνηση επί γερμανικού εδάφους και μετέπειτα με πτήση τσάρτερ έρχονται στη χώρα μας, επαναλαμβάνω, για να δώσουν συνέντευξη τύπου και τίποτα περισσότερο στις 7:30, κάτι το οποίο το συνηθίζουν αρκετές ομάδες. Αυτό το κάνει και ο Ολυμπιακός σε αρκετές περιπτώσεις. Και όσον αφορά με μια πρώτη ματιά, γιατί είναι από τις βραδιές που μας αρέσει να πω την αλήθεια, με το Champions League. Βέβαια, Champions League έχει και Ολυμπιακός στις γυναίκες βόλεϊ, όποιος ενδιαφέρεται. Παίζει με την Βέρο Μιλάνο και αυτό το παιχνίδι θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ ζωντανά από την Eraspor. Σήμερα έχουμε λοιπόν για το ποδόσφαιρο την Γαλατασαράι απέναντι στην Juventus. Ένα παιχνίδι στις 8 παρατέταρτο. Αν και Γιουβεντίνος, ομολογώ ότι γενικά τα πράγματα δεν κυλούν όπως άλλες χρονιές. Είναι ο πρώτος αγώνας. Είναι ο ενδιάμεσος γύρος των play-off όπως συνηθίζεται. Και την επόμενη εβδομάδα στην έδρα της Γιουβέντους ο επαναληπτικός. Διαιτητής ο Ντάνι Μάκελι, το θυμάστε έτσι. Γνωστός και μη εξαιρεταίος εδώ. Έχει βρίξει και αρκετά παιχνίδια. Ολλανδός. Καρτάκιας. Έτσι το τονίζω αυτό για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν αναλόγως, για μια Γαλατά η οποία τα πηγαίνει εξαιρετικά στις τελευταίες επίσημες υποχρεώσεις της, και από την άλλη πλευρά μια Juventus η οποία έρχεται από το παιχνίδι που και εκεί θύμισε Ελλάδα, όπως το λέει, μύρισε Ελλάδα, έτσι δεν το λένε που έχουν το σχετικό κλιπ, στο Μεάτσα 3-2, φωνές έντονες για τη διαιτησία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είδα, δεν έχω άποψη. Πέρα από κάποια στιγμιότυπα με τα γκολ, δεν έχω δει επιμέρους στοιχεία για να πω κατά πόσο είναι δίκαια αυτά τα ζητήματα διαμαρτυριών που υπάρχουν για τους Γιουβεντίνους. Ίντερ θυμίζω νίκησε 3-2 με γκολ στο 90, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι επιστρέφουν κάποιοι παίχτες από τα πολλά προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν φέτος την ομάδα της Γιουβέντους. Υπάρχει το πρόβλημα του David όσον αφορά τους επιθετικούς, knockout ο Βλάχοβιτς, ο Χόλμ, ο Μίλικ, αυτά επαναλαμβάνω κάποια από τα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει. Η Juventus η οποία τερμάτισε στη 13η θέση με 13 βαθμούς τελικά, εντάξει, δεν το λες και χρυσούζικο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν 5 μάτσα αίτητη με 3 νίκες 2 ισοπαλίες έχοντας μόλις μία ήττα. Κρατήστε κάτι, εντάξει, και δεν πολύ πιστεύω σε συμπτώσεις, για να είμαι ειλικρινής. Όσες φορές σε ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει παίξει με ολόμαυρη εμφάνιση η Juventus εκτός έδρας, βάζει πάντα 2 γκολ. Χάσει κερδίσει. Σήμερα θα παίξει με ολόμαυρα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει μέσα στην έδρα της Γαλατασαράι. Αυτά τα περίεργα έτσι που διαβάζω, να σας πω την αλήθεια. Και μέσα από την ιστοσελίδα της UEFA επικαλούμε την πηγή, έτσι δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, αλλήμονω, απλά ήθελα να το μοιράσω μαζί σας. Το άλλο παιχνίδι είναι 10 η ώρα, αυτό ανάμεσα στην Dortmund και την Αταλάντα. Ένα παιχνίδι που με την πρώτη ματιά φαίνεται ότι η Dortmund έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον για το πισινό παιχνίδι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η Αταλάντα είναι εντελώς αλλοπρόσαλη και μπορεί ειδικά μέσα στο γήπεδο της να κάνει τα πάντα. Και βέβαια έχοντας μια πολύ καλή παράδοση, αφού σε 12 αγώνες έχει χάσει μόλις 2 παιχνίδια από γερμανική ομάδα η Αταλάντα. Αυτά έτσι όσον αφορά για την ομάδα του Μπέργαμο. Κρατήστε ότι για τους γηπεδούχους ο Νίκο Κόβατς έχει σημαντικά προβλήματα απουσιών και με τον Σούλε στην άμυνα και με τον Σλότερμπεκ, ακόμα και με τον Τσάν. Θα βάλω και τον Μανέ, δηλαδή είναι μια τετράδα αμυντικών που καλεί την Ντόρτμουντ να δει πώς θα το διαχειριστεί. Κόντρα σε μια Αταλάντα η οποία επί της ουσίας θα παίξει με το καλύτερο δυνατό που μπορεί και μια ομάδα η οποία τελείωσε την League Phase με 13 βαθμούς σε 5 αγώνες και τερμάτισε στη 15η θέση. Σήμερα δίνω τύχη να σας πω την αλήθεια σε αυτή την Αταλάντα, κυρίως λόγω των πολλών απουσιών στην άμυνα που θα έχει η ομάδα της Dortmund. 10 η ώρα έχουμε το Μονακό Paris Saint-Germain. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι κομμένο και ραμμένο στα γκολ που θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτό τον εμφύλιο, αν και πιστεύω ότι γνωρίζονται περισσότερο από κάθε άλλο αντίπαλο που θα μπορούσαν να έχουν οι δύο ομάδες, οι οποίες στο πρωτάθλημα είχαν παίξει με γηπεδούχο τη Μονακό έχοντας κερδίσει 1-0 η Μονεγάσκη. Και με Χίλμαν Θάνου, μιας και σήμερα έτσι το πιάνουμε και λίγο διαφορετικά με τα στατιστικά, να είναι ο Ισπανός ρέφερι που στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια βλέπει συνήθως αρκετά γκολ. Ενώ Μπενφίκα Ρεάλ, το παιχνίδι όπου ξαναγυρνά μνήμες μετά την fast league phase, εκεί όπου η Μπενφίκα ως γηπεδούχος είχε νικήσει 4-2, νομίζω έχει μια χρυσή ευκαιρία να πάρει τη δική της revanche η ομάδα της Ρεάλ απέναντι στον πρώην προπονητή της, τον Ζωζέ Μουρίνιο. Πλέον είναι στον πάγκο της Μπενφίκα και ενώ είχε κάτσει περίπου 180 παιχνίδια στον πάγκο της Ρεάλ. Έχει και αυτό το δικό τους δεζεβίου, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μακάρι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο με τα 4 σημερινά μάτς του Champions League. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Συνεχίζουμε εδώ στην Eraspor, μπάλα κι άλλα και βεβαίως με τα δικά σας μηνύματα που μεταξύ άλλων θα κρατήσω ένα που λέει για την θλίψη για το θάνατο της Ελένης Γλίκα Τζαρβελέρ που υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρίτανη στην ιστορία της Σορβόνης και αναμφίβολα η είδηση της απώλειας μιας εμβληματικής γυναίκας στα 99 της χρονιά αφήνει σίγουρα μια πλούσια παρακαταθήκη, οπότε οφείλω να το αναφέρω φίλε μου Κωστή, έτσι και ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμά σου. Πραγματικά χαιρόμουν ακόμα και πρόσφατα που έβλεπα διάφορες συνεντεύξεις της. Η διάβγεια μυαλού και ο τρόπος με τον οποίο είχε την ευκαιρία να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και να εικάσει το μέλλον. Και συνδυάζοντας το Βυζάντιο ως βυζαντινολόγος, κορυφαία, ξεπέρασε και σύνορα και στερεότυπα λέω εγώ τώρα, και δίνοντας μια γέφυρα στον ελληνισμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν έχετε διαβάσει κάποια από τα δικά της βιβλία, μπορείτε να ακούσετε τις απόψεις της και μέσα από διάφορα βιντεάκια τα οποία υπάρχουν στο YouTube και θα καταλάβετε για την Ελένη Γλίκα Τζαρβελέρ. Τους χαιρετισμούς μου στον Κοσμά που είναι εδώ στην συντροφιά μας. Εύχεται επίσης ο Βασίλης καλή εκπομπή και όσο δυνατόν πιο μακριά να πάνε οι ελληνικές ομάδες για το καλύτερο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους χαιρετισμούς μου στον Στέλιο που βλέπει τζόγο παντού, στον Κωστή που μιλάει για τις ελληνικές ομάδες και για το ελληνικό ποδοσφαίρου και για ερώτηση στον ημιτελικό του βόλεϊ Παναθηναϊκός Πανιώνιος, αν υπάρχει πρόβλεψη, καμία απολύτως, έτσι όπως είναι πολύ ρευστή η κατάσταση για τα ημιτελικά του Challenge Cup των γυναικών. Πέμπτη το πρώτο παιχνίδι στο Μέτς, την επόμενη Τετάρτη στο Βαρίκας. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Τάκη, ξέρει αυτός από τη Νέα Σμύρνη, περιμένοντας λέει την Κατερίνα, σε ένα-δύο λεπτά την έχουμε, μην ανησυχείς. Και 50-50 για το ζευγάρι Ολυμπιακός Λεβερκούζεν που είπαμε λίγο νωρίτερα. Θεωρεί απαράδεκτο που έγινε την Κυριακή το Φίνικα Σκαλαμάτα, ξεκίνησε 10.30 και τελείωσε μία παρά. Δεν γινόταν διαφορετικά, ήταν ένα θέμα που είχε να κάνει με την μετακίνηση των διαιτητών και το απαγορευτικό το οποίο υπήρχε. Οπότε νομίζω κατά την άποψή μου ορθώς κινήθηκαν οι ομάδες να μην αφήσουν εκκρεμότητα και ειδικά σε παιχνίδι που κρίνει αρκετά και το πλασάρισμα στις τελευταίες θέσεις. Να κάνουμε, είναι από τα ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν ομάδες νησιωτικές. Αν θα έβλεπα σήμερα γκολ-γκολ όλα τα παιχνίδια του Champions League, Σπύρο, είναι διπλά παιχνίδια. Αν ήταν τελευταία αγωνιστική της League Phase. Ναι, θα σου έλεγα, okay, από εκεί πέρα όμως δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Τους χαιρετισμούς μου στον Διονύση, στον Γιώργο, ο οποίος λέει χθεσινό δελτίο φίλου που έκανε cash out γιατί δεν θα έβγαιναν οι κάρτες, και τους χαιρετισμούς μου επίσης στον Παναγιώτη με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνει από τα όμορφα κύθυρα, απαγορευτικό λόγω αέρα και βροχής. Να σε καλά, Παναγιώτη. Και εμείς πάμε εκεί όπου περιμένουμε το κάτι παραπάνω από πλευράς ειδήσεων, τουλάχιστον με τους χειμερινούς, γιατί πάντα κάθε μέρα ανοίγω και ψάχνω το κάτι διαφορετικό. Ψάχνω το σκιέρ που έφυγε προς το δάσος γιατί έχασε το χρυσό και δεν ξέρω αν το βρήκαν. Κατερίνα Αναστασοπούλου, τι κάνεις? Καλημέρα.
Τον βρήκανε. Ήταν μια απογοητευτική στιγμή για τον ίδιο, και με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω τι, θύμωσε, πέταξε τον μπατόν του προς τα έξω από την πίστα και πήρε. Ήταν ήδη στα βουνά, δεν μπορούσε να πάρει τα βουνά.
Πήρε τα βουνά πάντως.
Πήρε τα βουνά στην κυριολεκτία. Τρελάθηκε δηλαδή, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε. Υπάρχουν πολλά και επικίνδυνες, δηλαδή εντυπωσιακές πτώσεις. Τώρα έχει γίνει είδηση μια πολύ όμορφη κοπέλα από την Ολλανδία στο speed skating, η οποία όταν ολοκλήρωσε τον αγώνα της, κάνοντας μάλιστα και ολυμπιακό ρεκόρ, πήρε το χρυσό μετάλλιο με πολύ μεγάλη δόξα και τιμή, άνοιξε τη φόρμα της και φάνηκε από μέσα ένα αθλητικό μπουστάκι που είχε, το οποίο το έκανε για διαφημιστικούς λόγους, και αυτό λένε τέλος πάντων τα δημοσιεύματα εκεί των ξένων και των Ολλανδών. Μπορεί να τους αποφέρει 1 εκατομμύριο ευρώ.
Πήρα φωτιά τα σώσια, λέγω, ξέρω, ναι, αυτή τη στιγμή.
Τις τελευταίες
τρεις μέρες είναι μακράν το πιο viral βίντεο που μπορείς να βρεις. Οπότε έκανε τη δουλειά της και με το παραπάνω.
Λοιπόν, έκανε τη δουλειά της και με το παραπάνω. Και γενικότερα αυτό προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, γιατί απαγορεύεται στους αθλητές να διαφημίζουν οτιδήποτε ή να φέρουν πάνω στη στολή τους κάποια οποιοδήποτε διαφημιστικό μήνυμα. Για να καταλάβετε, δεν υπάρχουν, αν έχει προσέξει κανείς, ούτε διαφημίσεις στους αγωνιστικούς χώρους. Και το παράδοξο εντός εισαγωγικών της ιστορίας είναι ότι οι χορηγοί δίνουν εκατομμύρια για να συνδέσουν μάλλον το όνομά τους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ δεν υπάρχει αποτύπωση από οποιοδήποτε λογότυπο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Για να δούμε, ας πούμε, πόσο μεγάλη εμβέλεια είναι αυτή. Μετά υπήρχε και η πολύ, πώς να πω, δηλαδή η άτσαλη πτώση ενός 19χρονου παιδιού από την Φιλανδία, ο οποίος είναι ο 19χρονος, ήταν στο freestyle, είναι αυτό που κάνουν το άλμα, αλλά φοράνε σκι και κάνουν κάποιες περιστροφές και πρέπει να προσγειωθούν. Το λέω έτσι για να καταλαβαίνουμε στο περίπου, ας πούμε, ποιο είναι το άθλημα. Και αυτό το παιδί λοιπόν έχασε τον προσανατολισμό του εκείνη τη στιγμή και έπεσε πάρα πολύ άτσαλα. Και όταν νύθηκε πάνω στο χιόνι, όταν τελείωσε τέλος πάντων η πτώση, έμεινε ακίνητος. Και όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα. Εκείνη τη στιγμή φυσικά αμέσως διακόπη ο αγώνας και μπήκαν μέσα οι γιατροί για να δουν τι συμβαίνει. Πήγε ο νους στο κακό όλων, γιατί ήταν τελείως ακίνητος, είχε μείνει πάνω.
Πάντως,
πάνω
για να μην ειλικρινείς,
αλλά είναι μια χαρά, πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Επειδή
τώρα για κάποιο λόγο, για σοκ και τα λοιπά, είμαι εκείνη τη στιγμή ακίνητος. Δεν κουνιόταν καθόλου και όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα.
Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ευτυχώς έχουν ευτυχή κατάληξη, και στο μυαλό μου έρχεται αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες με τη σκιέρ, την Bridget Johnson, επειδή έτυχε να το βλέπω ζωντανά. Έπεσε στο σλάντομ, αν θυμάμαι καλά, έχασε την ισορροπία της και έπεσε πάνω σε προστατευτικά δίχτυα, αυτά τα κόκκινα που υπήρχαν.
Ακριβώς. Ναι.
Ήταν πραγματικά σοκαριστικός ο τρόπος της πτώσης, αλλά ευτυχώς σηκώθηκε και ήταν OK. Και αυτό είναι το θετικό από αυτά που μας μεταφέρεις, ότι δεν υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί από αυτά που είδαμε τουλάχιστον τις πρώτες μέρες. Πες μας λίγο, πώς είναι η διοργάνωση, πώς τη ζεις, αν είναι οργανωμένη, αν ο κόσμος ενδιαφέρεται. Βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Ναι, οι Ιταλοί έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, πηγαίνουν και οι ίδιοι πάρα πολύ καλά. Είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης των μεταλλίων πίσω από την Νορβηγία και μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν λίγο με την Ολλανδία στο 3-4, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, γιατί έχουν μπροστά τους και το χόκκι. Υπάρχουν αθλήματα που κλέβουν, ας πούμε, την παράσταση και προσελκύουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Σίγουρα στην πρώτη θέση είναι το καλλιτεχνικό πατινάζ, γιατί έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες, πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι εντυπωσιακό το θέαμα. Και είχαμε με τον Μαλίνιν και όλα αυτά που έχασε το χρυσό, με αυτή την πραγματικά πολύ απογοητευτική εμφάνιση που έκανε λόγω πνευματικής κατάρρευσης. ένα απίστευτο παιδί, 21 ετών ο Μαλίνιν, γιος Ρώσων Ολυμπιονικών που αγωνίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο καλλιτεχνικό πατινάζ και που ίσως υπήρξε ποτέ. Απλώς, ας πούμε, για να δώσω έτσι μία διάσταση, εκτός από το backflip, αυτή την ανάποδη περιστροφή που έκανε, είναι ο πρώτος και ο μοναδικός αθλητής στην ιστορία του καλλιτεχνικού πατινάζ που εκτελεί πετυχημένα τετραπλό άξελ. Κάνει 4,5 στροφές στον αέρα πριν προσγειωθεί με πολύ ωραίο και καλλιτεχνικό τρόπο. Ήταν πρώτος στο σύντομο πρόγραμμα και πήγαινε να πάρει το χρυσό έναντι του Ιάπωνα αντιπάλου του, από τον οποίο προηγούνταν με 5 βαθμούς. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα περίτεχνο, ούτε να πιεστεί, ούτε τίποτα. Απλώς θα μπαίνει μέσα να κάνει ένα απλό πρόγραμμα και να πάρει το χρυσό. Τον πρόδωσε το μυαλό του, έπαθε blackout, ούτε και ο ίδιος δεν μπορούσε να το εξηγήσει και είχε 2 πτώσεις και πολλές από τις ασκήσεις δεν μπόρεσε καν να τις εκτελέσει που τις είχε ψωμωτήρει. Δηλαδή το είχε κάνει χιλιάδες φορές αυτό το πράγμα. Δηλαδή το είχε κάνει ήδη 3-4 φορές κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί προηγήθηκε και το ομαδικό και το σύντομο πρόγραμμα το δικό του και όλα αυτά. Και εκείνη τη στιγμή το μυαλό πρόδωσε το σώμα. Και πραγματικά, επειδή ήμουν μέσα σε αυτό το τελικό, κανείς δεν το πίστευε. Δηλαδή το έβλεπες και λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ένα καταστροφικό πρόγραμμα, δηλαδή αγνώριστος πραγματικά. Και μάλιστα μέσα στο γήπεδο ήταν και η Σίμον Μπάιλς, που είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, όταν είχε μιλήσει για το mental health γενικότερα, για την πνευματική υγεία των αθλητών και το πόσο πολύ πιέζονται. Και κάποια στιγμή μπορεί να υπάρχει μια κατάληψη και να χάσει. Δηλαδή, πώς είναι στους ηθοποιούς αυτό που λέμε
κουρτίνα.
Δεν καταλαβαίνει.
Κουρτίνα, δεν το λένε.
Σεντόνι. Ναι. Σεντόνι, όπως και να το λένε. Αυτό το πράγμα που ξαφνικά καταραίουν όλα, δεν έχει καμία επαφή. Δηλαδή, ήταν αγνώριστο, δεν το πίστευε κανείς. Και δεν χρειαζόταν κιόλας να κάνει κάτι παραπάνω. Γιατί για το Μαλίνι και για το επίπεδο του, το θέμα δεν ήταν να πάρει το χρυσό. Και μάλιστα στο στοίχημα, σε αυτά που του αρέσουν, έλεγε κάποιος ότι είχε μείον 10.000 πιθανότητες, δηλαδή, το να γίνει κάτι διαφορετικό από το να πάρει το χρυσό. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Απλώς ήθελα να γράψει και ιστορία. Έγινε αυτό το... ήταν πραγματικό σοκ. Δηλαδή είχαν μείνει όλοι άφωνοι, δεν το πίστευαν ότι οι αντίπαλοι του. Γιατί έγινε ολόκληρη ανακατάταξη. Αυτός ένας από το Καζακστάν αθλητής ξαφνικά πήρε από το πουθενά το χρυσό μετάλλιο. Από το πουθενά στην κυριολεξία. Ο αντίπαλος του, ο Ιάπωνας, ο καλός, ήταν δεύτερος. Που εντάξει, λίγο το ψιλοπερίμενε και ήταν και σίγουρος, γιατί είχε και αυτός μια μικρή πτώση, ας πούμε, στο πρόγραμμά του. Και μετά ένας που ήταν τέταρτος Ιάπωνας, ξαφνικά βρέθηκε τρίτος και πήρε χάλκινο μετάλλιο και είχε πλαντάξει το κλάμα και ήταν μια σουρεαλιστική στιγμή πραγματικά, γιατί ήταν όλοι άφωνοι, ακουγόταν κάτι τέτοια πράγματα όταν έπεφτε ο Μαλίνι, που δεν γινόταν ποτέ αυτό, είχε να χάσει το 2022 αγώνα. Και ούτε οι αντίπαλοι του περίμεναν ξαφνικά εκεί πέρα που περιμένει, που ήξερε ότι θα ήταν πάρα πολύ κακό το αποτέλεσμα. Ήταν 15ος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μαζί με την πρωτιά που είχε στο σύντομο πρόγραμμα κατετάγει 8ος. Και η στιγμή που περιμένει, κανονικά είναι 3-4 φωτογράφοι, γιατί υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και όλα αυτά. Έχουν μαζευτεί όλοι οι φωτογράφοι που υπήρχαν στο γήπεδο και υπήρχε ένα γαϊτανάκι από φακούς εκείνη την ώρα. Και αυτό το παιδί πραγματικά να είναι στο επίκεντρο του κόσμου σε μια τόσο απογοητευτική στιγμή, όπου δεν έχει αλλού πατούσε και αλλού βρισκόταν, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς συνέβη αυτό. Και μετά που κατέβηκα και στη μικρή ζώνη για να δω τι ακριβώς συνέβη, πώς ήρθε, έλεγε ότι καταρχάς υπήρχαν πολύ περισσότεροι δημοσιογράφοι σε αυτόν παρά στον πρώτο.
Ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, λοιπόν, όσον αφορά, ναι, για την ελληνική συμμετοχή, οι ελληνικές συμμετοχές εκεί που βλέπεις, μιλάς, μίλησες και με τον Έλληνα σκιέρ, πες μας λίγο, βάλε μας λίγο στο κλίμα.
Λοιπόν, θέλω να σας πω για αυτή την ιστορική μέρα, την πολύ συγκινητική που ζήσαμε χθες. Προχθές το βράδυ έγινε γνωστό ότι μέχρι την τελευταία στιγμή που πάλευε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ο Αλέξανδρος Γκινής δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Και μαζί με αυτό ανακοινώθηκε ότι την επόμενη μέρα χθες το πρωί δηλαδή, πρόκειται να κάνει μια τελευταία τιμητική κατάβαση με την οποία θα έκλεινε την καριέρα του. Οπότε έδωσε ήδη.
Όχι, σε ακούω.
Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι κάτι έπρεπε να διακόψουμε.
Όχι.
Λοιπόν, έκανε λοιπόν αυτή τη τιμητική κατάβαση, δηλαδή στήθηκε στην πύλη εκκίνησης και κατέβηκε την πλαγιά με όποιον πολύ χαλαρό τρόπο, γιατί δεν του επέτρεπε ο τραυματισμός του να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά είχε αυτό το αρχοντικό στο στυλ, στο τέλος κουνούσε και τον πατόν του, έδωσε ειδική άδεια Διεθνής Ομοσπονδία και είναι η μοναδική, αν όχι από τις πολύ σπάνιες φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί συνήθως συμβαίνει στα παγκόσμια πρωταθλήματα που γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι ένα ιδιαίτερο τελετουργικό που κάνει την κατάβαση, το ξέρουν όλοι, είναι κατά μήκος της πυλιακιάς, ξένοι αθλητές και το χειροκροτούσαν όλοι, καλά οι Έλληνες δεν το συζητάω, αλλά και οι ξένοι αντίπαλοι του και φαίνονται και στα πλάνα ότι το χειροκροτούν και έχει έρθει αναγνώρισης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί πραγματικά απογειώθηκε αγωνιστικά και για μερικά χρόνια είχε εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν στην ομάδα των νέων. Να θυμίσω ότι η μητέρα του είναι Έλληνο-Αμερικανίδα και ο πατέρας του, Έλληνας. Γεννήθηκε στην Ελλάδα, έμαθε σκι στον Παρνασσό, βελτιώθηκε στην Αυστρία όπου πήγε. Μετά μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί πέρα πραγματικά το ταλέντο του απογειώθηκε. Και από το 2020 και μετά αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα. Και το 2023 ήρθαν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πήρε αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο στο σλάλομ στο αλπικό σκι και αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό για τα δεδομένα της Ελλάδος είναι μια ανάλογη πορεία σαν και αυτή που έκανε ο Τσιτσιπάς, όπου δεν υπήρχε κανείς από το τένις, ας πούμε, που να είχε φτάσει δηλαδή, ούτε κοντά ξέρω εγώ στη δεκάδα, ούτε με το κιάλι ας πούμε φανόταν. Και έφτασε να πάρει αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνιστικά είναι πολύ πιο δύσκολο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί οι μεγάλες χώρες, αν υποθέσουμε ας πούμε, ότι η Γαλλία, που είναι μια μεγάλη χώρα στο αλπικό σκι, έχει 10 πολύ καλούς σκιέρ, που είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, παίρνουν όλοι μέρος. Ενώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή είναι το σύστημα των προκρίσεων τέτοιο που πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από όλες τις υπήρους, το γνωρίζουμε και από τα άλλα αθλήματα πόσο άδικο είναι, ιδιαίτερα για την υπηρεό μας στην Ευρώπη, από τους 10 θα πάρουν μέρος οι 4. Οπότε αυτομάτως δηλαδή αγωνιστικά, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο.
Πολύ πιο ενδιαφέρον και πιο συναρπαστικό.
Αλλά είναι αυτή η επιπρόσθετη αξία, αυτό το ονόρε, αυτός ο θρύλος που δίνει, αυτή την επιπρόσθετη αξία που δίνει ο τίτλος του Ολυμπιονίκη στους αθλητές, που βαραίνει ακόμη και για κορυφαίους αθλητές όπως είναι ο Μαλίνιν. Άλλο πράγμα είναι να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, ακόμη και αν είναι πιο δύσκολο αγωνιστικά να το πετύχεις, και άλλο πράγμα να είσαι Ολυμπιονίκης. Αυτό το μετάλλιο ήταν που έλειπε από την συλλογή του. Αυτό κυνηγούσε και ήταν το απόλυτο όνειρο του Αλέξανδρου Γκινή, που ενώ είχε φτάσει τόσο ψηλά, δεν μπορούσε ποτέ πριν από τώρα, δηλαδή γι' αυτό και κατέγραψε ένας επιπρόσθετος λόγος που ήθελε να κλείσει την καριέρα του, ήταν για να καταγραφεί η συμμετοχή του σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί τις προηγούμενες φορές υπήρχε κάποιος τραυματισμός που δεν του επέτρεπε να λάβει μέρος. Ενώ ήταν τόσο μεγάλος αθλητής, θα περίμενε κανείς, ας πούμε, ότι θα είχε συμμετοχές, όπως έχει, ας πούμε, ο Απόστολος Αγγέλης, ένα παιδί στους δρόμους αντοχής που αυτή ήταν η τέταρτη συμμετοχή του. Ο Γκινής λοιπόν ήταν άτυχος το προηγούμενο καιρό λόγω των τραυματισμών. Έχει κάνει 10 χειρουργία στο σώμα του, για να σας δώσω έτσι μία. 2 στον αστράγαλο και τα υπόλοιπα στα γόνατα, γενικότερα οι πτώσεις είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς και όταν ήρθε και ο τελευταίος στο Νοέμβριο, αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του, 31 ετών. Κανονικά θα είχε και περισσότερα χρόνια. Ευχόμαστε στο μέλλον κάτι να αλλάξει, όταν με το καλό θα είναι γερός και δυνατός. Άλλωστε έχουν γίνει πολλά comebacks, ακόμη και σε αυτούς τους σημερινούς αγώνες με τη Λίντσε Ιβόν, που ήταν το πιο διαδεδομένο, αλλά και με άλλους αθλητές που πήραν και μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα το πώς γίνεται να κάνεις τόσο σοβαρές επεμβάσεις και μετά να μπορείς να κατεβαίνεις πλαγιές. Δηλαδή άλλοι έχουμε τραυματισμούς πολύ πιο ήπιους και δεν μπορούμε να κουνηθούμε και να πάμε πιο πέρα. Αυτό είναι μια άλλη στάξη ζήτημα. Αλλά συμβαίνει, το βλέπουμε δηλαδή ότι επανέρχονται. Μακάρι στο μέλλον, μετά από 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα του, όχι θα του πάρει να επανέλθει, πόσο, και δεν ξέρω καν αν θα έχει τη διάθεση να επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Σε κάθε περίπτωση, μετά από 4 χρόνια στις Γαλλικές Άλπες θα είναι οι επόμενοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Και αν είναι καλά, γιατί να μην κάνει και εκείνος το δικό του comeback. Εκείνος προς το παρόν δεν είναι κάτι που το συζητά, προέχει η υγεία του, το να γίνει απόλυτα καλά για να συνεχίσει τη ζωή του, και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε ένα τέτοιο αθλητή. Είναι πολύ μεγάλη έμπνευση και για τα νέα παιδιά. Μακάρι να συμπαρασύρει και περισσότερους από τη Βόρεια Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, που εκεί πέρα προκύπτουν οι σκιές. Μάλιστα, από το Μέτσοβο μόνο, από το 1992, στέλνει ανελιπώς αθλητές σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορεί στην Αθήνα να μην έχουμε το χιόνι στην καθημερινότητά μας, αλλά υπάρχει η Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν πολλές περιοχές στην πατρίδα μας, όπου τα παιδιά, όπως τα νησιά, ξέρουν να κάνουν. Είναι μέσα στη θάλασσα και ξέρουν να κολυμπούν, έτσι και εκεί δεν νοείται ένα παιδάκι να μην κάνει σκι.
Σωστά. Λοιπόν,
αυτά από το τέτοιο. Πολύ...
Και θα κλείσω με ένα μήνυμα.
Εγώ θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Θα μας τα πεις όταν με το καλό.
Ήταν το πιο σημαντικό, και φυσικά ο ίδιος, για να ολοκληρώσω, ήταν πολύ πολύ συγκινημένος, και στη μεικτή ζώνη το κλείσιμο της καριέρας είναι πάντοτε μια ιδιαίτερη στιγμή, και είπε σε κάποιο μήνυμά του, λέει, τώρα θα με βλέπετε πιο συχνά στον Παρνασσό.
Πολύ ωραία.
Εκεί από που ξεκίνησε, κλείνει ο κύκλος.
Χήμαρος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σας ξαναπούμε πάλι. Οτιδήποτε νέο υπάρχει εδώ, σε ακούμε. Αυτά λοιπόν από την Κατερίνα Αναστασοπούλου και όλα όσα συμβαίνουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα. Τους χαιρετισμούς μου και στον Χρήστο, που εκδηλώνει την αδυναμία του σε εμένα και την Κατερίνα. Με χαρακτηρίζει Ολυμπιακό και μου δίνει 30% και στην Κατερίνα 70%, παίζοντας λίγο με τον Γκάλο που είπαμε λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα, όσο μιλούσε η Κατερίνα, έβλεπα λίγο από τις δικές σας πιθανότητες. Είναι η αλήθεια ότι δίνεται περισσότερο πιθανότητα πρόκριση στην ομάδα της Λεβερκούζεν, με ένα ποσοστό κοντά στο 60-61%, κοντά στον υπερπολογιστή. Και εσείς, λογικό, ειδικά από τη στιγμή που ο επαναληπτικός είναι επί γερμανικού εδάφους. Τους χαιρετισμούς μου στον Ιωάννη. Διαβάζω για μένα το μήνυμα, έτσι καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ευχαριστώ πάντως για τη συμμετοχή του εδώ πέρα στην παρέα. Και πριν κλείσω για σήμερα, θα ήθελα έτσι να το ψάξετε λίγο περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο τα αθλητικά που μας αφορούν και μας διασκεδάζουν, ενίοτε μας ψυχαγωγούν. Αυτός είναι ο ρόλος τους, ανεξάρτητα που το έχουμε πάει εμείς, και βάζω το εμείς και ως δημοσιογράφοι. Και ενώ λέγαμε κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα για την Κλίκα Τζερβελέρ, αξίζει να διαβάσετε, όσοι δεν έχετε εικόνα, για Τζέσο Τζάκσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ακτιβιστής και για τα πολιτικά δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών επί δεκαετίες και στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο σε μια πολύ περίεργη περίοδο που ζούμε γενικότερα ως κοινότητα ανθρώπινη, που η δικαιοσύνη, η ισότητα, ακόμα και τα ανθρωπίνα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει τη δική του διαχρονική αξία, με έναν άνθρωπο ο οποίος ανέδειξε το παγκόσμιο κίνημα και για την ελευθερία και για την αξιοπρέπεια. Αν έχετε χρόνο να βρείτε κάποια πράγματα περισσότερα για τον Τζέσε Τζάκσον, και νομίζω ότι είναι από τα μηνύματα που αποτελούν πρίκα, παρακαταθήκη, που αφήνουν κάποιοι άνθρωποι μέσα από τον αγώνα που έδωσαν επί δεκαετίες και συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ή αυτό το εύπεπτο που εκπέμπουν πλέον τα social media. Αυτά από εμάς. Εμείς θα ξαναπούμε την Πέμπτη, μπάλα κι άλλα. Αλλά εδώ θα είμαστε και με τα στοιχηματικά, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 2 η ώρα, Σάββατο, Κυριακή στη 1. Θα πούμε αργότερα περισσότερα πράγματα και με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ και του Κωστίνη. 7 η ώρα, θυμίζω, το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού για την φάση του Champions League όσον αφορά τις γυναίκες, Ολυμπιακός Βερομιλάνο. Πάρα πολλά καλούδια υπάρχουν εδώ στην Ερασπόρ, με μεταδόσεις και όχι μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες και για τα μηνύματά σας και σήμερα που μας βοήθησαν να βγάλουμε αυτό το γκάλοπ. Μέχρι μεθαύριο ή στο επανειδή, να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά.
μελαγχόλησες. Νιώθεις πεταμένος μες στην πόλη σου σαν ξένος. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι που τη σκέψη σου παγώνει. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι. Μια γλυκιά φωτιά, λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσησε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Ρε παιδί μαμά, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε μπαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει.